Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Γιώργος Κατσινάκος στις ρυθμίσεις των ήχων. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τις σελίδες της ιστορίας που κινούνται στο περιθώριο της ιστορίας, των μεγάλων γεγονότων. Μελετώντας όμως αυτές τις σελίδες της ιστορίας που κινούνται στο περιθώριο των μεγάλων γεγονότων, πολλές φορές διαπιστώνεις ότι αυτές οι σελίδες της ιστορίας που κινούνται στο περιθώριο τροφοδότησαν και ευνόησαν την γέννηση των μεγάλων γεγονότων. Γιατί αναφερθήκαμε στην εισαγωγή μας για τις σελίδες αυτές της ιστορίας που κινούνται στο περιθώριο? Γιατί προσπαθούμε εδώ και καιρό να δούμε τι ακριβώς συνέβη στην Επανάσταση του 1821 στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης. Μια ιστορία που όσο περνάει ο χρόνος όλο και πιο πολύ γίνονται σημαντικές αναφορές σε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σε αυτή την περιοχή και που ευνόησαν την επανάσταση στις άλλες περιοχές της χώρας. Σπύρος Κουζινόπουλος εδώ μαζί μας, γεννημένος στην πόλη των Σερών στα 1947, άσκησε το δημοσιογραφικό λειτουργήμα, εργάστηκε σε πολλές εφημερίδες, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, ως συντάκτης, αρχισυντάκτης, διευθυντής σύνταξης, ενώ υπήρξε ανταποκριτής επί μία 15ετία του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με αρμοδιότητα στο Βαλκανικό χώρο. Για τις ιδέες και την ορθογραφία του συνελήφθη, βασανίστηκε και φυλακίστηκε από τη Χούντα. Το 1974 ήταν υποψήφιος βουλευτής με την Ενωμένη Αριστερά στον Ομό Σερών, διετέλεσε μέλος του Προεδρείου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης και πήρε μέρος σε διεθνή δημοσιογραφικά συνέδρια και συναντήσεις. Τιμήθηκε με μετάλλια και διακρίσεις για τη συμβολή του στη διαβαλκανική συνεργασία και τη βοήθειά του στην Ομογένεια. Σε δική του ιδέα στηρίχτηκε η δημιουργία του 1991 του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, το οποίο υπήρξε Γενικός Διευθυντής μέχρι την συνταξιοδότησή του τον Δεκέμβριο του 2008. Το 1994 ίδρυσε την Ένωση των Βαλκανικών Πρακτορείων Ειδήσεων, της οποίας διατέλεσε επί 15ετία Γενικός Γραμματέας. Έχουν εκδοθεί τα βιβλία του «Ο Ηρωικός Μάης της Θεσσαλονίκης» το 1976, «Φάκελος του 1983, «Ελευθερία, η άγνωστη ιστορία της πρώτης παράνομης οργάνωσης και εφημερίδες κατοχής» το 1986, «Η εκτέλεση της ειρήνης, υπόθεση Νικηφορίδη» το 1988, «Το μεγάλο άλμα απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης» το 1997, «Γιώργη Δημητρόφ, σελίδες από το απόρριτο μυρολόγιο» το 1999, «Υπόθεση Αλόης Μπρούνερ, ο Δήμιος των Εβραίων της Θεσσαλονίκης» το 2005, «Τα παρασκήνια του Μακεδονικού Ζητήματος, μαρτυρίες πρωταγωνιστών, άγνωστα έγγραφα και ντοκουμέντα» το 2008, «Δράμα 1941, μια παρεξηγημένη εξέγερση» το 2011, που μιλήσαμε για αυτό το βιβλίο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και το τελευταίο αυτό βιβλίο ήταν υποψήφιο το 2012 για το Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο. 2013, «Μεγάλες πολιτικές δολοφονίες στη Θεσσαλονίκη του 20ου αιώνα, μελανές σελίδες στην ιστορία της Θεσσαλονίκης», το 2017 και το 2018, «Σελίδες κατοχής». Τα πω όλα. Ξέχασα τίποτα?
Αυτά.
Καλώς ήρθατε.
Και έπονται επόμενα.
Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Χαίρομαι που είστε πολυγραφότατος, που στέκεστε όμως και σε υπόψεις της ιστορίας και είστε ο συγγραφέας και ο διαχειριστής, όπως λέμε, του blog
Φάρος Θερμαϊκού.
Από όπου αντλήσαμε και υλικό για τον Εμμανουήλ Παπά, αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα και για την οποία θέλω όσο μπορούμε να τιμήσουμε μια προσωπικότητα έτσι μέσα από μια εκπομπή. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα τελικά.
Πολύ μεγάλη προσωπικότητα, πολύ μικρή η γνώση που έχουμε για την δράση του, αλλά γενικότερα για τη συμμετοχή της Μακεδονίας στην Επανάσταση του 1821. Ξέρουμε για τον Παλαιόν Πατρόν Γερμανό, για τον Μοριά. Όμως σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Μακεδονία εκείνη την περίοδο της εθνικερσίας του 1921 είναι τελείως σχεδόν άγνωστα. από την αρχή ακόμα της εκπομπής να επισημάνουμε ότι εκείνη η εξέγερση των Μακεδόνων και η συμμετοχή τους υπό τον Εμμανουήλ Παπά, το συμπατριώτη μου Σεραίο, στην Εθνεγερσία του 1921, έσωσε κυριολεκτικά την Επανάσταση γενικά και εδραίωσε την ανεξαρτησία αυτής της χώρας. Δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η εξέλιξη εάν εκείνα τα επαναστατικά τμήματα και κυρίως τα όσα διαδραματίστηκαν στη Χαλκιδική, στη Χερσόνησο της Κασάνδρας, στον Πολύγυρο, στα Βασιλικά και μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης καθυστέρησαν επί μεγάλο χρονικό διάστημα τα τουρκικά στρατεύματα να κατέβουν προς νότο, με συνέπεια να πετύχει η επανάσταση στο Μοριά, να εδραιωθεί η εξουσία των ελληνικών επαναστατικών δυνάμεων και έτσι να απολαμβάνουμε κοντά 200 τώρα χρόνια την εθνική μας ανεξαρτησία.
Ουσιαστικά τροφοδότησαν, έδωσαν χρόνο και δυνατότητα να συγκροτηθούν καλύτερα οι μονάδες και οι αντιστασιακές δυνάμεις
να ενισχυθούν, στην Πελοπόννησο κτλ. Αλλά επίσης να προκληθεί και εκείνη η διεθνής συμπαράσταση με τους φιλέλληνες που ήρθαν να καταταγούν στα ελληνικά στρατεύματα.
Επειδή έχετε ψάξει καλύτερα τα πράγματα και θέλω τη βοήθειά σας σε αυτό, προσπαθώντας να δω με ποιον τρόπο δηλαδή δημιουργούνταν οι αντιστασιακές ομάδες, βρήκα κάποια πράγματα τα οποία, ξέρετε, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν μας τα λέγανε και δεν ήταν και γνωστά και ίσως δεν ξέρω γιατί, ότι αυτές οι ομάδες δεν ήταν ένας τακτικός στρατός.
Εκεί ήταν και η τεράστια συμβολή του Εμμανουήλ Παπά, ο οποίος χάρη στην πολύ μεγάλη περιουσία που είχε αποκτήσει ήταν έμπορος βαμβακιού. Εκείνη την περίοδο στην περιοχή των Σερών ανθούσε η βαμβακοκαλλιέργεια. Και επειδή το βαμβάκι ήταν το μετάξι εκείνης της εποχής, ήταν ο χρυσός, ο πλούτος, κατάφερε να σχηματίσει μια πολύ μεγάλη περιουσία με κάποιες διενέξεις που είχε εκεί με τους Τούρκους για οικονομικά και κυρίως κληρονομικά ζητήματα κτλ. Αναγκάστηκε το 1817 να καταφύγει στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί στη συνέχεια μοιήθηκε στις ιδέες της Φιλικής Εταιρείας και με την έκρηξη της Επανάστασης σχηματίζει με χρήματα που κατέβαλε ο ίδιος, πούμε, σχηματίζει ένα τμήμα επαναστατικό, αποβιβάζονται με ένα καΐκι εκεί μυστικά στο Άγιο Όρος και κηρύσσει την Επανάσταση. Όμως ήδη οι ιδέες της Φιλικής Εταιρείας, ο Θούριος του Ρήγα, τα κηρύγματα για μια Ελλάδα ελεύθερη, ανεξάρτητη, είχαν ήδη αρχίσει να κατακλείζουν τη Μακεδονία. Ήδη ακόμα 3-4 χρόνια πριν την Επανάσταση είχαν έρθει εκπρόσωποι της Φιλικής Εταιρείας και είχαν δημιουργήσει ερίσματα μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και έτσι όταν ξέσπασε η Επανάσταση μπόρεσαν γλίγορα να οργανωθούν και δυνάμεις επαναστατών στην περιοχή της Μακεδονίας και κυρίως, είπαμε, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη.
Χαλκιδική είναι το κυρίως το πεδίο δράσης της εμπόλεμης
των επαναστατικών τμήματων. Ναι.
Όταν πια όμως ο Εμμανουήλ Παπάς ουσιαστικά κάνει το πέρασμά του προς την Χαλκιδική και ακριβώς για να, ας το πω, οι καθαριστικές επιχειρήσεις που ακολουθούν στη συνέχεια από τις δυνάμεις των Τούρκων. Το είπατε λιγάκι νωρίτερα και θέλω απλά να το επισημάνω, κύριε Κουσινόπουλε, πως τελικά τα δύο επαναστατικά κέντρα που υπάρχουν την περίοδο αυτή είναι οι Σέρες και Θεσσαλονίκη,
Σέρες
που συνδέονται
και
Θεσσαλονίκη, με την εμπορική άνθηση που υπήρχε στις δύο αυτές πόλεις. Είναι οι πλούσιες πόλεις, ας το πω έτσι, της περίοδου εκείνης.
Κοιτάξτε να δείτε, έπρεπε να υπάρχουν χρήματα χωρίς. Ναι. Χρήματα δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Έπρεπε να υπάρχουν χρήματα όχι μόνο για να μπορέσουν να τραφούν οι δυνάμεις των επαναστατών, αλλά να μπορέσουν να αγοραστούν και όπλα, να μπορέσουν να αγοραστούν πολεμοφόδια. Άλλη δυνατότητα οικονομική να χρηματοδοτηθούν αυτές οι δραστηριότητες δεν υπήρχε παρά μόνο χάρη στην
προσφορά
τη μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών και κυρίως ανθρώπων που είχαν τη δυνατότητα, έτσι, την οικονομική επιφάνεια εκείνη την εποχή, όπως ένας από τους οποίους ήταν ο Εμμανουήλ Παπάς.
Εδώ μαζί μας στην εκπομπή που στροφιδών ο Σπύρος Κουζινόπουλος, συνάδελφος δημοσιογράφος, σε μια προσπάθεια να όσο μπορούμε να προσεγγίσουμε μια ιστορία που δεν την ξέρουμε. Και είναι κρίμα που δεν την ξέρουμε, αυτής της επαναστατικής δράσης που αναπτύχθηκε στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης και χάθηκε αυτή η επαναστατική δράση κάτω από την έγκλη μεγαλύτερων γεγονότων που ακολούθησαν στη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Εκπομπή Στροφιδών. Επανάσταση 1821 στην Μακεδονία και στη Θράκη. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει επαναστατική δράση. Μεγάλη. Μεγάλη και η οποία, έτσι τουλάχιστον φαίνεται και προκύπτει, είναι αυτή που βοήθησε κατά πολύ τις δυνάμεις στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο να οργανωθούν καλύτερα για να αντιμετωπίσουν τον τουρκικό στρατό. Σπύρος Κουζινόπουλος εδώ μαζί μας. Η δράση που αναπτύσσεται στην περίοδο αυτή και στην περιοχή αυτή κυρίως εδράζεται, ξεκινάει μάλλον από τις Σέρες. Έχουμε στη Θεσσαλία, έχουμε και όμως και στον Όλυμπο.
Ναι, παραστατικά τμήματα.
Και εκεί υπάρχει πάλι οικονομική άνθηση.
Και εκεί.
Και εκεί υπάρχει. Δηλαδή δένονται, έρχονται, κουμπώνουν το ένα με το άλλο. Πάμε στα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, όπου στη Θεσσαλονίκη είναι σκληρά πράγματα. Συμβαίνουν σκληρά πράγματα.
Η Θεσσαλονίκη πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος στην υπόθεση της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Όταν άρχισαν να γίνονται γνωστές οι πρώτες επαναστατικές κινήσεις, η κήρυξη της Επανάστασης.
Πριν από το 1820.
Πριν από το 1821.
Και αυτό το σημαντικότερο.
Γιατί επί χρόνια σιγόβραζε το καζάνι της ελευθερίας, η οργή των Ελλήνων, η αντίδραση απέναντι στην πολύ σκληρή καταπίεση, στις εκτελέσεις, στις δολοφονίες, στους βιασμούς γυναικών, στη διαρπαγή των περιουσιών των Ελλήνων. Όταν άρχισαν να βλέπουν οι τουρκικές αρχές και κυρίως ο περιβόητος στρατιωτικός διοικητής της Θεσσαλονίκης, ο Σερίφ Γιουσούφ Πασάς, όταν άρχισαν να βλέπουν ότι κάτι γίνεται και στους Έλληνες της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν σε αθρώες συλλήψεις και μάλιστα πάνω από 400 Έλληνες είχαν κλειστεί στα υπόγεια του τουρκικού διοικητηρίου, του σημερινού διοικητηρίου που χρησιμοποιούνταν σαν φυλακή τα υπόγεια. Είναι και αυτό κάτι άγνωστο. Και να πούμε ότι με την ευκαιρία, πριν ανοίξει το Επταπύργιο, πριν δημιουργηθεί η φυλακή στο Επταπύργιο, η χώρη κράτηση ήταν το υπόγειο του διοικητηρίου και βέβαια οι θανατοποινίτες φυλακίζονταν στο Λευκό Πύργο, και επειδή οι εκτελέσεις γίνονταν, τους κόβαν τα κεφάλια στις πολεμίστρες του Λευκού Πύργου και χύνονταν το αίμα πάνω στο φρούριο, γι' αυτό και ονομάστηκε Καλή Κουλέ, δηλαδή ο πύργος του αίματος, μετά την απελευθέρωση ονομάστηκε Λευκός Πύργος. Φυλακίζουν εκεί τους 400 αυτούς, συλλαμβάνουν πολλούς από τους πρόκριτους της Θεσσαλονίκης, δημογέροντες, μεγαλεμπόρους και άλλα σημαντικά πρόσωπα της ελληνικής κοινότητας, και γίνονται μεγάλες σφαγές στην πλατεία της Αλευραγοράς, το ονομαζόμενο τότε Ουν Καπάνι, το γνωστό σημερινό Καπάνι, καθώς επίσης και στην αγορά Βλάλη και εδώ κοντά στην περιοχή της Ρωτώντας.
Σας διακόπτω λιγάκι, αλλά είναι λίγο παράξενο τώρα. Πάμε στο Καπάνι και στα ίδια βήματα τα δικά μας, πριν από αρκετά χρόνια, σε εκείνη τα σημεία συνέβησαν τρομερά πράγματα. Είναι πώς τα φέρνει η ζωή και απλά δεν υπάρχει μνήμη που να τα κρατάει. Αυτό είναι το θέμα.
Κοιτάξτε,
θα μπορούσε.
Σημαντικά γεγονότα πραγματικά στη διαδρομή της ιστορίας διαδραματίστηκαν στο Καπάνι, γιατί εκεί ήταν το εμπορικό κέντρο της πόλης. Δεν υπήρχαν καταστήματα, τα σημερινά, κυρίως το μικρεμπόριο το αυτό, εκεί αναπτύσσονταν, από εκεί περνούσαν όλοι οι Θεσσαλονικείς για να κάνουν να προμηθευτούν τα τρόφιμα ή τα άλλα είδη οικιακής χρήσης.
Και ίσως θα μπορούσε να υπάρχει κάποια πινακίδα που να λέει ότι σε αυτόν τον τόπο κάποια θυσιάστηκαν ίσως θα μπορούσε
να αναδειχθεί και νοσοκόρα.
Ότι δεν είναι απλά ένας τόπος εμπόριου, είναι και ένας τόπος που αγωνίστηκαν κάποιοι και θυσιάστηκαν.
Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί στο Καπάνι, να πούμε ότι το 1821, με την έκρηξη της Επανάστασης, οι Τούρκοι κρέμασαν τους προκρίτους της ελληνικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, τον Χρήστο Μενεξέ, τον Χριστόδουλο Μπαλάνο και πολλούς άλλους που συμμετείχαν στον αγώνα κατά του Οθωμανικού ζυγού.
Προληπτικά ζήτησε ο Πασάς, νομίζω, να παραδοθούν, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποτρέψει την επαναστατική κίνηση.
Ακριβώς, ναι. Η σύλληψη έγινε πριν ακόμα την έκρηξη.
Πριν την έκρηξη.
Προληπτικά,
ναι.
Προληπτικά. Όπως είπατε. Και μετά την έκρηξη, εκδικητικά τους τιμώρησε σφραγιάζοντάς τους. Ένας μεγάλος τουρκικός όχλος πραγματοποιεί εισβολή στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, όπου είχε καταφύγει μεγάλος αριθμός γυναικόπαιδων και γερόντων.
Να κάνουμε μια διευκρίνηση. Ο ναός του Αγίου Δημητρίου ήταν τότε ο ναός ο Μητροπολιτικός.
Εκεί που σήμερα ήταν, είναι ο Μητροπολιτικός.
Δεν
ναός
είναι ο
ναός
του
Αγίου Δημητρίου
που ξέρουμε σήμερα.
Ναι, ναι.
Και είχε περίβολο. Είχε περίβολο
είχε
μέσα
περίβολο,
στον οποίο μπήκαν οι χριστιανοί.
Μπήκανε τα γυναικόπαιδα και εκεί
πιστεύοντας
ο αφηνιασμένος του όχλος κατακριούργησε περίπου 2.000 Θεσσαλονικείς και κυρίως όπως είπατε γυναικόπαιδα που είχαν καταφύγει εκεί για να σωθούν.
Το χειρότερο όμως ήταν αυτό του Αγίου Αθανασίου.
Στον Άγιο Αθανάσιο που ήταν τότε μια νεόχτιστη εκκλησία.
Είναι η εκκλησία που είναι στην Εγνατία πριν φτάσουμε στην πλατεία Αριστοτέλους στα δεξιά μας.
Ακριβώς, ναι.
Πηγαίνοντας.
Εκεί λοιπόν είχαν φυλακίσει οι Τούρκοι πολλούς Έλληνες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν υπερήλικες, γριές, γέροι,
και
αλλά και παιδιά.
Και παιδιά.
Εκεί μέσα τους άφησαν χωρίς τροφή και χωρίς νερό, κλείδωσαν τις πόρτες και σηκώθηκαν και έφυγαν. Και όταν μετά από 40 μέρες άνοιξαν οι πόρτες της εκκλησίας, αντιμετώπισαν όλοι ένα φρικτό θέαμα. Ήταν πάνω από 100 πτώματα σε κατάσταση αποσύνθεσης ή άλλα που τα είχαν καταφάει τα ποντίκια. Ενώ όπως περιέγραψε εκείνο το δραματικό συμβάν ο Απόστολος Βακαλόπουλος, ήταν τέτοια η δυσοσμία που έβγαινε από εκείνο εκεί το χώρο, ώστε σε όλη τη γύρω συνοικία, ώστε οι κάτοικοι της περιοχής αναγκάστηκαν για ένα μεγάλο διάστημα να απομακρυνθούν από τα σπίτια
τους. Περίπου 100 άτομα ήταν αυτά.
Ναι, ήταν 100 και πλέον άτομα, ναι.
Αυτά έτσι. Στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.
Στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου.
Είναι τρία γεγονότα τα οποία ξεστορίσατε τώρα κύριε Κουζινόπουλε και τα οποία συνθέτει κιόλας μια πτυχή δυσάρεστη βέβαια των γεγονότων, γιατί δεν είναι τίποτα από αυτά ευχάριστο.
Ήταν αντίπεινα.
Ο κόσμος πια είχε φτάσει σε ένα σημείο που να διεκδικεί την ελευθερία του.
Αντίπεινα που αντίπεινα. Κάθε φορά οι κατά καιρούς κατακτητές αυτής της χώρας και αυτής της πόλης προέβαιναν σε αντίπεινα. Τα ίδια αντίπεινα επαναλήφθηκαν από τους χιτλερικούς και στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στη Θεσσαλονίκη.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Η ιστορία
τελικά.
Επαναλαμβάνεται. Ναι.
Εδώ μαζί μας στην εκπομπή Βουστροφιδών, Σπύρος Κουζινόπουλος, σε μια προσπάθεια να ανοιχνεύσουμε και να προσεγγίσουμε τα βήματα της Επανάστασης του 1821 στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Στροφιδών. Εδώ μαζί μας στην εκπομπή ο δημοσιογράφος και συνάδελφος Σπύρος Κουζινόπουλος, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της συγγραφικής του παρουσίας σε πτυχές της ιστορίας της ευρύτερης περιοχής και στα κείμενά του αυτά που έχει στο blog του, στο Θερμαϊκό, δίνεται βάρος και είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που κάνετε, ξέρετε, για τους νεότερους. Δίνεται βάρος σε στιγμές και σε σκηνές που φεύγουν, θα φύγουν αν δεν επιμένουν κάποιοι
άνθρωποι. Ναι, για την συμμετοχή της Μακεδονίας και των Μακεδόνων και της Θεσσαλονίκης στην Επανάσταση του 1921 υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο προηγούμενο βιβλίο μου που είχε βγει με τον τίτλο «Μελανές κυλίδες στην ιστορία της Θεσσαλονίκης», γιατί είναι, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, είναι πράγματα σχεδόν άγνωστα στο ευρύ κοινό.
Είναι κάπου στις...
Εκτός από τους ιστορικούς που έχουν ασχοληθεί και κάποιους λίγους που έχουν αγάπη για την ιστορία, πολλοί κόσμος ελάχιστα γνωρίζει για αυτή την τόσο αιματηρή αλλά και τόσο σημαντική για την υπόθεση της εθνικής ανεξαρτησίας περίοδο.
Ξέρετε, οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να προστασιοποιούνται από το προσωπικό και το ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά όταν έμαθα την ιστορία για τον Άγιο Αθανάσιο, ξέρω ότι όταν περνάω από την εκκλησία αυτή την κοιτάω με διαφορετικό τρόπο πια.
Ακριβώς, ακριβώς.
Δεν είναι απλά μια εκκλησία. Είναι κάτι πολύ σημαντικότερο για μένα. Και φαντάζομαι θα είναι για όλους τους Θεσσαλονικείς όταν συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της πραγματικότητας.
Ναι, και όταν συνειδητοποιήσουμε και εδραιώσουμε μέσα μας το γεγονός ότι η ελευθερία πάντα με πάρα πολύ αίμα κερδίζεται και κατακτιέται. Και αυτή την ελευθερία που σήμερα απολαμβάνουμε, αυτή την ανεξαρτησία, πρέπει να τα διαφυλάξουμε ως κόροι οφθαλμού, μακριά από ακρότητες, μακριά από νοσταλγούς ανώμαλων καταστάσεων του παρελθόντος, μακριά από μακελάριδες σαν αυτόν που είδαμε τελευταία στη Νέα Ζηλανδία και ούτω καθεξής. Σεβασμός στους αγωνιστές της ελευθερίας, σεβασμός σε αυτούς που μας χάρισαν αυτό το υπέρτατο αγαθό. Εάν δεν υπήρχε εκείνη η επανάσταση, ποιος ξέρει για πόσο ακόμη καιρό η χώρα θα ήταν σκλαβωμένη. Θα ήμασταν υποτελείς στην Οθωμανική κυριαρχία, στους Τούρκους δυνάστες αυτής της χώρας κτλ.
Για να δούμε πάλι την πορεία του Εμμανουήλ Παπά, γιατί είναι μια πορεία η οποία είναι γοητευτική, μυθιστορματική θα έλεγα ταυτόχρονα. Γιατί αν σκεφτεί κάποιος ότι ένας άνθρωπος δίνει όλη την περιουσία στον αγώνα, θυσιάζεται ο ίδιος, πεθαίνει ο ίδιος εξαιτίας στεναχώριας, τέλος θα μας τα πείτε καλύτερα εσείς, και θυσιάζονται και πέντε παιδιά, σκοτώνεται πέντε από τα εννιά παιδιά που έχει.
Που έχει, ναι, ακριβώς.
Δημεύεται όλη η περιουσία του και είναι το σπίτι του.
Ολοκαύτωμα όλοι. Δηλαδή είναι... Όλη σχεδόν η οικογένεια.
Όλη η οικογένεια.
Στην υπόθεση αυτή της ελευθερίας. Λοιπόν, μετά την άφιξη του Εμμανουήλ Παπά, όπως είπαμε, την έλευση μάλλον από την Κωνσταντινούπολη και την αποβίβασή του στις ακτές του Αγίου Όρους, αρχίζουν πια οι...
Πηγαίνει στη Μονή Σφιγμένου. Η οποία τον δέχεται. Αυτή τον δέχεται.
Ακριβώς. Και αρχίζουν οι επαναστατικές ζυμώσεις. Προσπαθεί να δημιουργήσει πυρήνες, συνδέσμους στα κεφαλοχώρια και τα χωριά, ας πούμε, εκείνης της περιοχής. Και συνονοούνται ότι θα δοθεί από τον Εμμανουήλ Παπά το σύνθημα για την κήρυξη της Επανάστασης. Έχουμε φτάσει στο Μάιο του 1821, δηλαδή 1,5 μήνα μετά την έκρηξη της εθνεγερσίας στην Νότια Ελλάδα. Όμως στις 16 Μαΐου και πριν ο Εμμανουήλ Παπάς δώσει το σύνθημα, σημειώνεται ένα απρόβλεπτο γεγονός στον Πολύγυρο. Εκεί λοιπόν η τοπική φρουρά του Πολυγύρου αρχίζει βιοπραγίες κατά των χριστιανών κατοίκων της πόλης και βιασμούς και κάποιες δολοφονίες κτλ. Το γεγονός αυτό κάνει τους Έλληνες, τους χριστιανούς να εξεγερθούν Και αμέσως σχηματίζονται και τμήματα, ένοπλα τμήματα. Κάπου χίλιοι άνδρες σχηματίζουν εκεί τις πρώτες ελληνικές, ας πούμε, ας τις χαρακτηρίσουμε ανταρκτικές δυνάμεις, που προσπαθούν να αναχαιτήσουν τουρκικά στρατεύματα που σπέβδουν για να ενισχύσουν τη φρουρά του Πολυγύρου. Γίνονται σκληρές μάχες στην περιοχή. Στο Άγιο Όρος συγκαλείται έκτακτη σύνοδος με τη συμμετοχή λαϊκών και μοναχών στις Καργές για να αποφασίσουν την άμεση κήρυξη της Επανάστασης και τη σύλληψη του Τούρκου διοικητή του Όρους, του Χαλίλ Μπέι. Και ενώ συγκροτείται και φορεία από αντιπροσώπους από όλες τις μονές για να καθορίσουν την βοήθεια της μοναστικής κοινότητας του Αγίου Όρους στην Επανάσταση. Εκεί, σε εκείνη την συνάντηση, σε εκείνη την έκτακτη σύνοδο, ο Εμμανουήλ Παπάς, με ενθουσιασμό και συγκίνηση όπως περιγράφεται, αναγορεύτηκε αρχηγός και προστάτης της Μακεδονίας.
Αλλά και εκεί υπάρχει ένας χωρισμός, υπάρχει και ο πλαρχηγός ο Χάψας.
Υπάρχει ο Χάψας.
Ναι. Δηλαδή είναι δύο ταυτόχρονες δυνάμεις οι οποίες κινούνται στην περιοχή. Και εδώ σε όλη αυτή τη διαδρομή, όταν βλέπουμε τον Εμμανουήλ Παπά να βρίσκεται στην Χαλκιδική, να πηγαίνει προς τον Άγιον Όρος, έχουμε στη συνέχεια την έφοδο των τουρκικών δυνάμεων, οι οποίες ξεκινάνε από την Θεσσαλονίκη και κατακαίνε όλα τα χωριά αυτά στο πέρασμα για να συναντήσουν τον Εμμανουήλ Παπά.
Και την ίδια στιγμή οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι, προσπαθώντας να εμποδίσουν μία επέκταση της εξέγερσης στην υπόλοιπη Μακεδονία, πραγματοποιούν μεγάλες συλλήψεις στην υπόλοιπη κεντρική και δυτική Μακεδονία. Εξεγείρεται η Νάουσα και καταπνίγεται και εκείνη η εξέγερση. Και επίσης κάποια τμήματα που βρίσκονταν στον Όλυμπο καταφέρουν να τα χτυπήσουν και να τα κατανικήσουν. Η επαναστατική αιστεία μένει μόνο αυτή στις Χαλκιδικής.
Και εκεί το τέλος του Εμμανουήλ Παπά είναι πολύ δύσκολο τέλος. Δηλαδή είναι, δεν ξέρω, θέλω να το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής εδώ με τον Σπύρο Κουζινόπουλο, γιατί φτάνει σε ένα σημείο, προσπάθησα να πω, στην ψυχολογία του ανθρώπου του Εμμανουήλ Παπά, όταν παίρνει το πλοίο, αναγκάζεται να πάρει το πλοίο και να φύγει από το Άγιον Όρος και πεθαίνει πάνω σε αυτό. Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής Βοστροφιδών. Εκπομπή Μουστοφιδών. Σπύρος Κωσινόπουλος εδώ μαζί μας. Ταξιδεύουμε στα 1821-1822, στην Επανάσταση, στην περίοδο και περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης, κυρίως στη Μακεδονία όμως στεκόμαστε σήμερα, όπου και έχουμε την πορεία του Εμμανουήλ Παπά και του οπλαρχηγού του Χάψα, όπου συναντιόνται κάποια στιγμή αυτές οι δύο μονάδες και συνεργάζονται, όπως μας είπε ο κ. Κουσινόπουλος. Απλά θέλω, κύριε Κουσινόπουλο, να πούμε για το εξής, φίλους ακροατές, ότι οι μονάδες που συγκροτούν αυτοί οι δύο άνθρωποι, και ο Εμμανουήλ Παπάς και ο Χάψας, είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί στη ζωή τους να μην είχαν πιάσει ποτέ όπλο.
Ακριβώς.
Δηλαδή δεν είναι αυτή η εικόνα που έχουμε ότι είναι κάποιος που
δεν
έχει κάτι...
Δεν είναι τακτικοί στρατιώτες, ναι. Γυμνασμένοι...
Δεν είναι επαγγελματίες αυτοί. Είναι αγρότες άνθρωποι ή κάνουν κάποιο άλλο επάγγελμα, ξαφνικά παίρνουν ένα τουφέκι και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα στρατό και οργανωμένο.
Κάποιοι από αυτούς, γιατί δεν υπήρχε και επαρκής οπλισμός, κάποιοι από αυτούς είχαν τους παραδοσιακούς γκράδες,
ναι.
Αυτό, αλλά κάποιοι άλλοι αμήνονταν και πολεμούσαν με αξίνες, με κασμάδες, με τζουγκράνες και τα λοιπά.
Αυτή η εικόνα είναι σημαντική για να έχουμε και την αίσθηση το πώς δηλαδή ξεκινάει κάποιος να κάνει μια επανάσταση και με τι εφόδια και τι δυνατότητες.
Είναι, αυτό ήταν το, όπως επισημαίνουν οι ιστορικοί, αυτό ήταν το αρνητικό σημείο εκείνης της εξέγερσης, ότι όχι μόνο δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένοι, δηλαδή πάνω στον ενθουσιασμό του Εμμανουήλ Παπά για να συμμετάσχουν και οι Μακεδόνες στην υπόθεση της εθνικερσίας, πάνω στον ενθουσιασμό δεν υπήρχε νωρίτερα προετοιμασία, δεν είχαν οργανωθεί νωρίτερα σώματα στρατιωτικά,
δεν έγινε
ελληνικά,
κατάλληλη εκπαίδευση και
δεν
τα
έγινε
και
η εκπαίδευση, με συνέπεια να φτάσουμε στην κατάπνιξη σύντομα της Επανάστασης στην Χαλκιδική. Να πούμε όμως εδώ σε αυτό το σημείο ότι μόλις έγινε γνωστή στην πύλη, στην Κωνσταντινούπολη η εξέγερση, αμέσως αποστέλλεται ο Μπαϊράμ Πασάς για να την καταπνίξει και με εντολή να μακελέψει γλίγορα τους Έλληνες της Μακεδονίας και συνέχεια να κατευθυνθεί στο Νότο και να βοηθήσει στην κατάπληξη της εξέγερσης της Επανάστασης και στο Μοριά. Ο Μπαϊράμ Πασάς συγκεντρώνει πολύ ισχυρή δύναμη και στα μέσα Ιουνίου φτάνει στην Χαλκιδική, χτυπάει το σώμα του Εμμανουήλ Παπά στα στενά της Ρεντίνας.
Ρεντίνας, εκεί γίνεται, ναι, μια μεγάλη μάχη.
Από εκεί καταφέρνει ο Παπάς μέσω των βουνών να καταφύγει στον Πολύγυρο, ενώ το τουρκικό υπηκό που αποτελούνταν από πάνω από 3.000 έφηπους άνδρες, τον καταδιώκει και στη συνέχεια ο Μπαϊράμ Πασάς, που ήταν επικεφαλής μιας εντυπωσιακής δύναμης όπως λέγεται 30.000 και πλέον πεζών, προωθούνται προς την περιοχή της Θεσσαλονίκης, φτάνουν στα Βασιλικά, οι επαναστάτες επιχειρούν να εκενώσουν την Κωμόπολη, πρωτίστως να φυγαδέψουν τα γυναικόπαιδα. Ωστόσο, ο Αχμέτ Μπέι των Γιαννητσών, που είχε σπεύσει και αυτός προς βοήθεια των τουρκικών δυνάμεων, προλαβαίνει αυτή την κίνηση, εισβάλλει στα Βασιλικά, πυρπολεί όλο το χωριό, μόνο 3 σπίτια είχαν γλιτώσει και σφάζοντας σχεδόν όλο τον πληθυσμό. Ο καπετάν Χάψας, που είχε 200 άνδρες στην διάθεσή του, προσπαθεί να οργανώσει μια γραμμή άμυνας απέναντι στον προελάνοντα Μπαϊράμ Πασά, στους πρόποδες του όρους Βουζιάρη, εκεί που είναι η Μονή της Αγίας Αναστασίας. Γίνεται εκεί πάρα πολύ σκληρή μάχη, οι επαναστάτες πέφτουν νεκροί ο ένας μετά τον άλλον και συνολικά πάνω από 62 Έλληνες μαχητές της Ελευθερίας, μεταξύ των οποίων και ο καπετάν Χάψας, πέφτουν ηρωικά στο πεδίο της μάχης, έχοντας προλάβει όμως να εξοντώσουν εκατοντάδες Τούρκους καλά οπλισμένους, αυτοί είπαμε με πολύ ελλιπή και πρωτόγωνο πολλές φορές οπλισμό.
Και η τελική μάχη είναι στην Ποτίδια, νομίζω. Η τελική μάχη.
Η τελική μάχη, ναι, είναι στη Χερσόνησο της Κασάνδρας, εκεί καταφεύγουν τα διάσπαρτα πια και
το πολύμα, τότε είχε απομείνει
τα υπολείμματα. Εκεί οργανώνεται ισχυρή άμυνα. Ναι. Ναι. καταφεύγουν εκεί, λέγεται, πάνω από 5.000 απελπισμένοι και φοβούμενοι σφαγή από τους προελάβοντες Τούρκους στρατιώτες, σπέβδουν για ενίσχυση των επαναστατικών δυνάμεων και 120 κάτοικοι της επανομής που οργανώνουν δικό τους...
Έχετε σχετικό άρθρο στο blog σας γι' αυτό.
Ναι, οργανώνουν δικό τους τμήμα, πάνε για να βοηθήσουν τους επαναστάτες, αντιδρώντας οι Τούρκοι, εισβάλλουν στην επανομή και εν όλο το χωριό, αφού προηγουμένως λαιλάτισαν τα σπίτια, δεν άφησαν τίποτα. Ενώ όσους από τους κατοίκους δεν είχαν προλάβει να φύγουν, τους φάζουν στην κεντρική πλατεία. Και παράλληλα βγαίνει φυρμάνι με το οποίο απαγορεύεται να ξανακατοικηθεί η επανομή. Μετά από αυτό, όσοι επανομήτες γλίτωσαν τη σφαγή, διασκορπίζονται στα 4 σημεία του ορίζοντα. Άλλοι καταφεύγουν στη Σκόπελο, άλλοι στη Σκιάθο, στην Εύβοια και χωριά της Θεσσαλίας. Και να πούμε εδώ ότι μερικά χρόνια αργότερα, επειδή εκείνη την εποχή στην επανομή ανθούσε η σειροτροφία και το μετάξι ήταν ο χρυσός, ας πούμε,
της εποχής,
ένας Εβραίος έμπορος που έπαιρνε το μετάξι της επανομής και συνέχεια το εμπορεύονταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλά και στον Ευρωπαϊκό χώρο, πηγαίνει στον Μπασά στην Κωνσταντινούπολη, καταθέτει μπροστά του ένα τεράστιο ποσό ως μπαξίση και παίρνει την άδεια να ξαναεπιστρέψουν οι επανομήτες στο χωριό.
Έτσι,
και έτσι ξαναεπικείται, ας πούμε, η επανομή, επιστρέφοντας όσοι είχαν γλιτώσει τον αφανισμό.
Θα πρέπει να πούμε, κλείνοντας, κύριε Κωνσταντινόπουλε, που όλη η ιστορία τελικά λύγει το Γενάρη του 22 με την παράδοση του Αγίου Όρους πια κιόλας.
Ναι, ακριβώς.
Και το σημαντικό αυτό διάστημα από το Μάρτιο μέχρι το Γενάρη ήταν ένας καθοριστικός χρόνος.
Ήταν αυτό το χρονικό διάστημα που βοήθησε στην εδραίωση της Επανάστασης στην Νότια Ελλάδα. Δηλαδή, ο Εμμανουήλ Παπάς και οι Μακεδόνες στρατιώτες, αντάρτες ή όπως αλλιώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τους άνδρες του, θυσιάστηκαν για να μπορέσει να εδραιωθεί η ελληνική εθνεγερσία του 1821.
Αδικήσαμε την Επανάσταση στον Όλυμπο. Το κομμάτι. Το αναφέραμε, απλά δεν αναφερθήκαμε πάρα πολύ εκεί και είναι ένα άλλο κομμάτι.
Είναι
που
ένα άλλο σημαντικό.
Θα πρέπει να το δούμε και αυτό κάποια στιγμή.
Με τον Καρατάσο και τους άλλους οπλαρχηγούς, οι οποίοι και συνεισέφεραν, αλλά και αργότερα και αυτοί δεν θα καταφέρουν. Ναι, όχι. Ναι.
Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι... Για όποιους έχουν τη διάθεση, ακούγοντας την εκπομπή, να μάθουν περισσότερα, έχουν τη δυνατότητα αυτή για να μάθουν αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Και ίσως, δεν ξέρω, πρέπει να με κάποιο τρόπο, εσύ έχετε και την εμπειρία να πάτε στα σχολεία, δεν ξέρω, κάπως πρέπει να γίνει όμως αυτό.
Το άσχημο είναι ότι η ιστορία αυτού του τόπου δεν διδάσκεται επαρκώς στα σχολεία, ακόμα και σήμερα. Είχα την ευκαιρία να το πω σε μια ημερίδα που βρέθηκα πριν από ένα μήνα στην Αθήνα, ότι όλα αυτά τα γεγονότα και η εθνεγερσία του 1821 αλλά και η νεότερη ιστορία περίοδος της κατοχής είναι στα τελευταία κεφάλαια των βιβλίων της ιστορίας, μεσολαβούν στο μεταξύ οι εκδρομές, οι διακοπές, οι αυτές, και στο τέλος τελειώνει η σχολική χρονιά και φεύγουν χωρίς να έχουν διδαχθεί επαρκώς για αυτές τις λαμπρές σελίδες της ελληνικής ιστορίας, σελίδες γραμμένες με αίμα, με άπειρες θυσίες, με πόνο, με δάκρυα, σελίδες που συνέβαλαν τους ώστε να μπορούμε σήμερα να απολαμβάνουμε το αγαθό, το μέγιστο αγαθό της ελευθερίας.
Και αναλυζόμενοι τις συνθήκες σε τις οποίες γινόντουσαν αυτές οι επαναστατικές κινήσεις, εκεί ανακαλύπτουμε και το μεγαλείο αυτού του πράγματος, κάτω από μεγάλες αντικειμενικά και οικονομικές και πρακτικές δυσκολίες, χωρίς όπλα,
τεράστιες δυσκολίες, γιατί και μόνο ο κίνδυνος που υπήρχε για τις οικογένειες των επαναστατών ή αργότερα των ανταρτών δεν μπορούσε να ξεπληρωθεί με τίποτα. Έφευγε ο άλλος ξέροντας ότι μπορούν να πάνε στο χωριό του για εκδίκηση να σφάξουν την οικογένειά του, να κάψουν το σπίτι του, να ατιμάσουν τη γυναίκα του και τα παιδιά του κτλ. Κι όμως τα διακινδύνευαν όλα αυτά με την βαθιά πεποίθηση ότι έπρεπε να προσφέρουν και αυτοί να βάλουν το δικό τους λιθαράκι για να μπορέσει να γίνει ελεύθερη αυτή η χώρα, να μπορέσει να αναπνεύσει επιτέλους ο ελληνισμός.
Κύριε Κουζινόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Φίλε Κροατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Βουστροφιδών. Ο Γιώργος Χατζινάκος ήταν στις ρυθμίσεις των ήχων. Συντροφιά σας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Καλιατζίδης. Γεια σας.